លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/ខ្មែរការជួបនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល29ឆ្នាំធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនមមាញឹកជាខ្លាំងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទូរស័ព្ទពីអ្នកដែលមិនធ្លាប់ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាបំណុលពីមុនមកសោះហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាបញ្ហាបំណុលកើតឡើងចាំពេលដែលមានរោគរាតត្បាតនេះអាចបង្កទៅជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយបំណុលជាតិ National Debt Helpline លោកស្រី Sarah Brownshaw ធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីមុនមកប៉ុន្តែភាពលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពី COVID-19 គឺមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីធ្លាប់បានឃើញកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះទេនិស្សិតអន្តរជាតិភាគច្រើនដែលជាធម្មតាមានការងារធ្វើកាលពីមុនពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំនេះឥឡូវកំពុងតែអំពាវនាវសុំជំនួយចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមគួរឲ្យខ្លាចរអាណាស់និយាយដោយត្រង់ស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់បាននិយាយជាមួយនឹងនិស្សិតអន្តរជាតិមួយចំនួនពួកគេមិននៅសាកលវិទ្យាល័យនោះទេពួកគេនៅតែផ្ទះពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបានពួកគេមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអ្នកប្រើប្រាស់បានបង្ហាញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យក្មេងចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់កំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ Good Shepherd គឺជាអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលដំណើរការបានយូរបំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅខាងផ្នែកសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគ្រាសលោកស្រី Megan McAlpine និយាយថាអង្គការរបស់លោកស្រីគឺជាចំណុចផ្ដោតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកដែលមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺជាប្រជាជនក្មេងៗដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏មានស្ត្រីភេទផងដែរដែលកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃ COVID ហើយនោះគឺដោយសារតែពួកគេភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលប៉ះទង្គិចជាខ្លាំងឬក៏នៅក្នុងវិស័យលក់រាយឬក៏អ្នកដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងឬក៏ការងារ casualការសង្កេតរបស់លោកស្រីបានបន្តពីលើទិន្នន័យនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលថ្មីៗនេះបង្ហាញថានៅក្នុងខែកក្កដាប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ34ឆ្នាំទំនងជាទៅខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតូចៗរយៈពេលខ្លីនិងមានការប្រាក់ខ្ពស់លោកស្រី Brownshaw មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចឬក៏គ្មានប្រាក់ចំណូលពិបាកនៅក្នុងការទទួលបាននូវប្រាក់កម្ចីត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចជាលោកស្រីត្រូវឈានជើងចូលទៅជួយរកដំណោះស្រាយប្រកបទៅដោយការច្នៃប្រឌិតមានស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រាក់កម្ចីណាមួយនោះពីព្រោះតម្រូវការមួយក្នុងចំណោមតម្រូវការតាមផ្លូវច្បាប់នានានៅពេលដែលអ្នកទៅខ្ចីប្រាក់នោះគឺថាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកអាចមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញបានលោកស្រី Brownshaw មានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាពេលដែលមនុស្សស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាំបាច់ខ្លាំងទៅរកអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលអាចឲ្យពួកគេខ្ចីប្រាក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងអ្នកដែលទៅមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះថ្មថ្មីច្រើនតែមិនស្គាល់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះនោះទេនៅក្នុងការរកខ្ចីប្រាក់ដែលថ្លៃឈ្នួលនិងការប្រាក់មិនសូវជាខ្ពស់ខ្លាំងដូចនេះមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុ Financial Rights Legal Center គឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញជំនួយបំណុលជាតិ National Debt Helpline ដែលផ្ដល់នូវដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគណៈពេលដែលពេលវេលាលំបាកបំផុតទាមទារឲ្យមានវិធានការចាំបាច់នានាដោយខកខានមិនបាននោះមេធាវីជាន់ខ្ពស់គឺលោកស្រី Jen Lewis ប្រមានប្រជាជនឲ្យជៀសវាងប្រាក់កម្ចីតូចៗដែលត្រូវបង់ទៅវិញប្រចាំថ្ងៃឬប្រចាំសប្តាហ៍ឬដែលយើងហៅថាជាលុយរាប់ឬក៏ payday loan នោះជាដាច់ខាតមិនថាទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ
ជាទូទៅប្រាក់កម្ចីទាំងនោះពិតជាមានការប្រាក់និងថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ណាស់នោះមានន័យថាអ្នកត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញច្រើនជាងប្រាក់ដើមដែលអ្នកបានខ្ចីមកជាច្រើនដងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលដែលអ្នកទៅខ្ចីប្រាក់គេឧទាហរណ៍ថា $3,000តើអ្នកនឹងត្រូវសងវាត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញទាំងការទាំងដើមរហូតដល់ទៅ $10,000ឯណោះលោកស្រី Brown Shaw ក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរចំពោះប្រាក់កម្ចីនៅក្រោមរូបភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជា Afterpay បង់តាមក្រោយនិងកម្មវិធីទិញនៅពេលនេះបង់ប្រាក់នៅពេលក្រោយ Buy Now Pay Later ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាជំពាក់ប្រាក់មួយចំនួនលោកស្រី Mark Alpine ក៏និយាយផងដែរថាប្រាក់កម្ចីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមួយទៀតនោះគឺជួលរបស់ហើយអាចទិញយកបាននៅពេលក្រោយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា rent to buy ឬក៏ rent to own scheme ដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថាគឺជាវិធីសាស្ត្រចំណាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងការទិញឬក៏ជួលរបស់របរប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃនោះព្រោះថាវាក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នកផុងខ្លួនចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាបំណុលដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលនិយាយដល់ការ consolidate បំណុលរបស់អ្នកការទូទាត់ឬក៏ការបង្រួមបំណុលទាំងអស់បញ្ចូលគ្នារបស់អ្នកវាស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាតាក់ទាញហើយលោកស្រី Louis ជំរុញឲ្យប្រជាជនស្វែងរកដំបូលមានហិរញ្ញវត្ថុពីខាង National Debt Helpline មុនពេលសម្រេចហើយគណៈពេលដែលប្រាក់រាប់ឬក៏ប្រាក់កម្ចីតូចតូចរយៈពេលខ្លីហៅថា payday loans នោះត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ការពារឥណទានអតិថិជនជាតិ National Consumer Credit Protection Act លោកស្រី Jen Lewis និយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដោះស្រាយវិវាទបំណុលរបស់ពួកគេបានប្រសិនបើពួកគេជឿជាក់ថាពួកគេទទួលបាននូវប្រាក់កម្ចីដែលពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅវិញតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះឬប្រសិនបើប្រាក់កម្ចីនេះមិនបំពេញទៅតាមតម្រូវការនិងកម្មវត្ថុដើមរបស់អ្នកខ្ចីទេនោះមានយន្តការដោះស្រាយវិវាទដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីប្រជែងតទល់ទៅនឹងប្រាក់កម្ចីនោះហើយប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជោគជ័យសំណងជាទូទៅគឺថាអ្នកនឹងត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញទៅតាមប្រាក់ដើមដែលអ្នកបានខ្ចីយកមកហើយជាទូទៅវាគឺខុសគ្នាសម្បំណាស់លោកស្រី Megan McAlpine មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបន្ថែមពីលើការផ្ដល់ជំរើសមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកដែលជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះ Good Surfer ក៏បានផ្ដល់នូវប្រាក់កម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់និងមិនគិតថ្លៃឈ្នួលដល់អ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរ
Things like white goods, washing machines, fridges, school needs.
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាម៉ាស៊ីនបោកខោអាវទូទឹកកករបស់របរដែលចាំបាច់សម្រាប់ការសិក្សាគ្រឿងសង្ហារឹមហើយនៅករណីខ្លះយើងក៏មានការអនុម័តពាក្យសុំសម្រាប់វិក័យប័ត្រថ្នាំសង្កូវពេទ្យទៀតផងដូច្នេះប្រាក់កម្ចីពិសេសនោះមានរហូតដល់ទៅ $1,500ហើយវាផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាង $45,000ក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានមនុស្សជាច្រើនប្រើប្រាស់នៅប្រាក់កម្ចីនោះក្រុមការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងធនាគារ National Australia Bank ហៅកាត់ថា NAB Good Surfer ក៏មានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជំនួយដល់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារដោយសារតែ COVID-19 ផងដែរវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងនិងថ្លៃជួលផ្ទះហើយវាមានចំនួនរហូតដល់ទៅ $3,000អ្នកនឹងត្រូវមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង $60,000ប្រសិនបើអ្នកនៅលីវឬក៏$100,000ប្រសិនបើអ្នកមានកូននៅក្រោមបន្ទុកប្រាក់កម្ចីនេះមានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានទិដ្ឋការផុតកំណត់ក្រោយអំឡុងពេលនៃប្រាក់កម្ចីនេះហើយរយៈពេលនៃប្រាក់កម្ចីមានពី12ខែទៅ24ខែការទូទាត់ប្រាក់នឹងបង់ដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យអ្នកលក់ទំនិញឬក៏ភ្នាក់ងារជួលឬក៏ក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើងកម្រិតនៃសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងទទួលរងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅ Beyond Blue លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Grant Blasky ទីប្រឹក្សាផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនាំមុខគេរបស់ Beyond Blue និយាយថាការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបានរកឃើញថា 83% នៃអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានរាយការណ៍មកថាយ៉ាងហោចណាស់អតិថិជនពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួនកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយចំនួន ដោយសារតែភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្ទើរតែទាំងអស់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយ National Debt Helpline បានរកឃើញថាប្រជាជនមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយជាងមុនឬក៏មានក្តីសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរួចមក
If you find that you're having problems like
ប្រសិនបើអ្នកយល់ឃើញថាអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចជាគេងមិនសូវលក់ឬក៏អ្នកព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាឬក៏ខឹងសម្បាឬក៏សូម្បីតែសោកសៅខ្លាំងអាចថាអ្នកប្រហែលជាកំពុងតែគិតចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងឬក៏អាចគិតផ្ដាច់យកជីវិតខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះសូមទូរស័ព្ទទៅសេវាកម្ម Beyond Blue វាគឺជាប្រព័ន្ធសុខភាពផ្លូវចិត្តអូស្ត្រាលីដែលផ្ដល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជននៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះពេលវេលាលំបាកនៅក្នុងជីវិតលោកស្រី Megan McAlpine ជឿជាក់ថារលកបំណុលយក្ស Tsunamiគឺកើតមានឡើងរួចទៅហើយនៅលើមនុស្សជាច្រើនដែលមានបញ្ហាលំបាកខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយនឹងរបៀបរស់នៅដែលផ្អែកទៅលើកម្ចីឥណទានមុនពេលដែលមាន COVID-19 ព្រមទាំងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីវិធានការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលមួយចំនួនទៀតលោកស្រីរីគុណចំពោះឧស្សាហកម្មឥណទានដែលបានបង្កនៅភាពងាយស្រួលដល់អ្នកខ្ចីនៅក្នុងការទទួលបាននូវប្រាក់កម្ចីក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីផ្ដល់ឧទាហរណ៍អំពីប្រាក់កម្ចីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជា Afterpay ដែលកម្របានលឺណាស់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះមាននៅតាមហាងលក់រាយភាគច្រើនវាច្រើនតែជាប្រភេទបំណុលដែលផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រាក់ជាចាំបាច់ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមខ្លាំងនៅពេលដែលត្រូវសងបំណុលត្រឡប់ទៅវិញលោកស្រី Brown Shaw និយាយថាការហៅទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងទៅកាន់ National Debt Helpline ជាទូទៅគឺជាជំហានដ៏ពិបាកបំផុតមួយសម្រាប់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែលោកស្រីបានជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ដែលឥតគិតថ្លៃនិងដោយសម្ងាត់នេះប្រសិនបើលោកអ្នក stress ហើយត្រូវការជំនួយផ្នែកសតិអារម្មណ៍នោះសូមតាក់ទងទៅ Beyond Blue តាមរយៈលេខ1300224636ឬក៏ Lifeline តាមរយៈលេខ131114សម្រាប់ដំបូលមានហិរញ្ញវត្ថុនិងច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយសម្ងាត់សូមតាក់ទងទៅកាន់ National Debt Helpline តាមរយៈលេខ1800007007សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពីប្រាក់កម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់និងគ្មានបង់ថ្លៃសេវារបស់ Good Shepherd សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អង្គភាពនេះឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1300 121 130ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការសេវាកម្មបកប្រែសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ131450របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយអេមីឈៀងយូវងនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន